Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht unë me kryetitujt. 66 persona kanë vdekur nga rrëzimi i një aeroplani në Iran. Përfaqësuesit të artit e sportit vlerësohet të kenë prezantuar më së miri Kosovën gjatë 10 viteve si shtet. Të rinjtë në Maqedoni i shohin vendet e bashkimit evropian si destinacionin e dur për të ardhmën e tyre. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aeroplan me pasagjerë është rrëzuar në një zonë malore në provincën Isfahan në Iran, duke lënë të vdekur 66 persona që kanë qenë aport. Aeroplani është rrëzuar në malet Zagros, derisa ishte duke fluturuar nga aeroporti i Teheranit, për në qytetin Jug Perëndimor, Yasuj, ka njoftuar shërbimet e emergjencës në ditën e sotme. Zëdhënës i kompanisë së fluturimeve Asman Airlines, Mohamed Taki, i ka thënë televizionit shtetëror se të gjithë personat në bord kanë vdekur. Në aeroplan ishin 60 pasagjerë dhe 6 antarë të ekipit, ende nuk ja bërë të ditura shkaqet e rrëzimit të aeroplanit. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Irani përfaqëson kërcënimin më të madh në botë duke i bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar për të luftuar regjimin e Teheranit që e kërcënon paqen. Ai ka bërë këto deklarata në paraqitjen e tij të parë në konferencën për siguri në Munich. Ai po ashtu ka kritikuar marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, sipas së cilës Teherani duhet të ndalojë programin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Sipas tij, kjo marrëveshje nuk e ka bërë Iranin më të matur, qoftë në nivelin vendor apo ndërkombëtar. Netanyahu ka thënë se ka ngjashmëri në mes të Iranit dhe Gjermanisë naziste, duke thënë se Teherani dëshiron ta shkatërrojë Izraelin. Mira persona duke përfshirë nxënës, prindër dhe qytetar kanë protestuar në Florida duke kërkuar ligje më të ashpra në kontrollin e armëve. Protesta ka ndodhur pas incidentit të fundit në një shkollë të mesme në këtë vend, në të cilin kanë mbetur të vdekur 17 persona. Të rinj disa prej tyre mbijetues të ngjarjes së përgjithshme kanë folur me shumë pasion para gjykatës federale duke kërkuar që ligjvënësit të ndryshojnë ligjin për armët. Turp duhet të kenë të gjithë ata politikanë që marrin fonde nga Asociacioni Kombëtar për Armët, ka thënë nxënësja Emma Gonzalez, duke ju referuar grupit kryesor të avokatëve për pronësinë e armëve. Më 16 shkurt në fakt, FBI-a ka pranuar që më parë është njoftuar nga një civil se Cruz mund të jetë duke planifikuar sulmin, mirë po agentët nuk e kanë ndjekur rastin. Policia lokale ka thënë se ka qenë njoftuar për rastin e Cruzit edhe para të shtonave, pasi nëna e tij vazhdimisht ka telefonuar për shkak të sjelljeve të dhunshme të djalit të saj. Qindra nacionalist kanë marshuar në qendër të kryeqytetit Sofje për të nderuar generalin Hristo Lukov të periudhës luftës së dytë botërore, i cili njihet për aktivitetet e tij pronaziste. Ngjarja ka ndodhur më 17 shkurt pasi organizatorët kanë pranuar një urdhër të gjykatës e cila kishte hedhur poshtë një ndalim të qeverisë për marsh. Zyrtarët qeveritar kanë thënë se marshi mund të dëmtojë imazhin ndërkombëtar të vendit. Së bashku me qeverinë, pezullimin e marshit e kanë kërkuar edhe partitë më të mëdha në këtë vend dhe disa organizata vendore e ndërkombëtare të hebrejve. Ambasada amerikane në Sofje ka deklaruar se është mërzitur dhe është shqetësuar duke parë shfaqjen e jo tolerancës të përfaqësuar nga marshi për generalin. Ngjarja organizohet çdo vit nga Bashkimi Kombëtar Bullgar, që i përket të djathtës ekstreme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Imazhi më i mirë i Kosovës në botë është përcjellur përmes sportistëve dhe këngëtarëve. Nga përfaqësues të sportit dhe kulturës në Kosovë, ata konsiderohen si ambasadorët më të mirë të vendit në botë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova përgjatë këtyre 10 viteve shtet u identifikua në botë me shumë figura të sportit, kulturës e shkencës si ambasadorët më të mirë të saj. Me sukseset e tyre individuale, shumë prej tyre arritën të ngritin flamurin e Kosovës në vendet ku politika dhe diplomacia e vendit nuk depërtoi dot. Gjudistja Majlinda Kelmendi, e kurorzuar me titullin kampione bote dhe kampione olimpike, është vetëm njëra nga shumë gjudistë tjerë që me suksesin e tyre në fushën e sportit, bënë që shtetin e Kosovës tani e bota. Kelmendi bëri që të ngrihet edhe nderohet flamuri i Kosovës në dy nga vendet të cilat nuk e kanë njohurat, në Rusi në kampionatin botëror në vitin 2014, si dhe në Rio de Janeiro në Brazil në lojrat olimpike në vitin 2016. Kosova po ashtu për hir të parë po merr pjesë edhe në lojrat olimpike dimrore. Skitari Albin Tahiri është sportisti i vetëm që po mbron ngjyrat e flamurit të Kosovës në këto gara. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se sportistët kanë qenë ambasadorët më të mirë të Kosovës për gjatë këtyre 10 viteve të Kosovës shtet të pavarur.
Duhet të planuar që sportistët ishin ata që ngretën Kosovën në piedestalin më të lartë të mundshëm në këto reforma të politikave globale edhe të vetë politikave tona këtu në Kosovë. Mendoj që është e tepër të litet për Majlinda Kelmendin, e cila ishte një sinonim dhe simbol i Kosovës në këtë drejtim.
Por fusha e sportit nuk është e vetme që ka prodhuar talent. Kosova sot admirohet në botën e muzikës kur përmendën emrat si Rita Ora dhe Dua Lipa. Derisa në botën e filmit, Kosova u tregua e suksesshme në arenën ndërkombëtare me filmin Shok, i cili ishte nominuar për çmimin prestigjioz Oscar. Arkitektja dhe këngëtarja nga Kosova, Eliza Hoxha, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se këta të rinjtë të cilët me sukseset e tyre identifikuan Kosovën në botë, jo gjithherë shteti tyre ka qenë ndihmues i procesit të zhvillimit të tyre.
Kosova duhet me punu tutje për ta pasur qartë, domethënë se cilat janë pikat e saj të forta, ku rinia e saj dhe njerëzit e saj janë më të mirë, ku kanë vullnet me u zhvillu dhe në ato pikë domethënë me kriju mundësi ose me pas një vizion më të qartë se si mundet me i stimulu dhe me i përkrah në rrugtimin e tyre që ata me realizu veten, po të njëjtën kohë dhe me brendu Kosovën edhe me ja kriju një imazh të mirë Kosovës edhe nga jashtë.
Kosova ka proklamuar si orientim integrimet euroatlantike, por evropianët e rinë mbetën më të izoluarit e Evropës, jashtë procesit të liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të rinjtë në Maqedoni vazhdojnë të adresojnë një varg ankesash me të cilat përballen në përditshmëri. Papunësia, niveli ulët i pagave dhe cilësia e dobët në sistemin arsimor janë vetëm disa nga problemet të cilat i kanë përmendur për Radio Evropa e Lirë. Antarët e organizatave jo qeveritare i kanë konsideruar shqetësuese deklaratat e të rinjve për dëshirën e të larguarit nga Maqedonia. Detajet nga Shkupi na sjell Zrieta Hajroja Hjaga.
Hovi të rinjeve në Maqedoni, të cilët perspektiven e tyre e shohin në ndonjë vend të zhvilluar të Bashkimit Evropian, nuk kanë të ndalur. Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë të rinjt thonë se arsyet janë më të ndryshme, që të rinjt janë skeptik se të ardhmen e tyre mund të ndërtojnë në vendlindje.
Mladit e luge, nuzin stvodnif, se zemisluvat sebe si nadvorat Makedonia.
Të rinjt nga Maqedonia lërgohen për më shumë arsye. Ata largohen për shkak të standardit ulët jetësor në vend, për shkak se arsimimi është jo kualitativ, për shkak se për të rinjt nuk ka vende pune, shumë nga ata vendosin të kërkojnë një jetë më të mirë jashtë vendit. Përderisa Maqedonia nuk arrin të arrijë në nivelin e standardeve të vendeve të Bashkimit Evropian, të rinjt nga Maqedonia do synojnë këto vende duke braktisur përgjithmonë vendlindjen, thot Dona Kosturanova, drejtuese e qendrës për arsimim të rinjve në Maqedoni. Ndërkaq Ylbergashi, kryetari i Unionit të nxënësve të shkollave të mesme me mësim në gjuhën shqipe, për Radio Evropa e Lirë thosë se për të rinjt më demotivuese është politizimi i skajshëm i tregut të punës, qoftë në sektorin shoqëror apo atë privat.
Mendimin tim është dërësia dhe depolitizimi i shtetit me të gjitha aspektet. Për arsye se këto dyja kanë bërë që njerëzit jo vetëm që vuajnë, por edhe ndjen të dëshmuar qysh në qasin e parë kur arrim me ato punë, si për shembull hapin e bizneseve, ballafaqohen me padrejtësi të ndeshme.
Po, Gashi. Organizata që në fokus kanë të drejtat e rinjve thonë se shqetësues është dhe fakti se në mungesë të regjistrimit të popullatës së Maqedonisë që nga viti 2002, asnjë institucion nuk di të tregojë se cili është numri i saktë i të rinjve nga Maqedonia që kanë braktisur vendin. Në këtë drejtim, Zoran Iliovski, drejtori i koalicionit të organizatave jo qeveritare të rinjve tani, thosë se shqetësues është fakti se të rinjtë me arsimim të lartë janë ata që gjithnjë më shumë braktisin Maqedoninë.
Dhe më bajte, oni... që se visoko vërëzërani.
Një pjesë të rinjëve veçanërisht ata me arsimim të lartë vendosin të largohen nga Maqedonia, sepse ata me dijen e tyre e kanë vështirë të gjinden në tregun e punës. Përderisa kur dalin jashtë vendit, me ndjekjen e kurseve plotësuese ata profilizohen si ekspert në drejtime të caktuara, dhe kështu arrin të sigurojnë një të ardhme shumë të mirë për veten dhe familjen, thot Iliovski. Ndryshe, gjatë prezantimit të masave përgatitore që planifikohen të ndërmiren sa i përket implementimit të skemës së garancisë për punësimin e të rinjve, sipas modelit të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale Mila Carevska në fund të vitit të kaluar tha se migrimi i të rinjve paraqet traumë për të ardhmen e Maqedonisë. Por nga organizatat e të rinjve thonë se për faktin se bëhet fjalë për një projekt që përfshin pothuajse më shumë se 1/3 e popullatës, duhet bërë planifikime të detajuara që ky projekt të jetë i zbatueshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dita e djeshme në konferencën për sigurinë në Munich është përcjellur me tensione në mes të perëndimit dhe Rusisë. Konflikti në lindje të Ukrainës dhe ndërhyrja e supozuar ruse në zgjedhjet prezidenciale në SBA kanë qenë vetëm disa nga temat kryesore që janë trajtuar në këtë konferencë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se roli i Moskës në lindje të Ukrainës ka ndikuar në përkeqësimin e marrëdhënieve në mes të NATO-s dhe Rusisë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Tensionet në mes të Rusisë dhe perëndimit kanë qenë në qendër të vëmendjes në ditën e dytë të konferencës për siguri në Munich. Lufta në lindje të Ukrainës dhe supozimet se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet prezidenciale të SBA-s më 2016 kanë qenë disa nga temat më të trajtuara në këtë konferencë. Aty janë parë disa shenja të vogla të përparimit në çështjen e krijimit të një forceje në kuadër të kombeve të bashkuara në lindje të Ukrainës, derisa të dërguarit të Rusisë dhe SBA-s kanë pasur deklarata të ashpra pas padive të fundit të Washingtonit kundër rusëve që supozohet se kanë ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Në të njëjtën kohë, janë anuluar bisedimet sipas formatit të Normandisë, në të cilën ishin planifikuar të merrnin pjesë Gjermania, Franca, Ukraina dhe Rusia me qëllimin e gjetjes së një zgjidhje për përfundimin e konfliktit në lindje të Ukrainës mes forcave të Kievit dhe separatistëve prorus. Në fjalimin e tij në ditën e dytë të konferencës, ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel ka thënë se një mision paqëruajtës i OKB-s do të ndihmonte në heqjen hapas hapi të sankcioneve kundër Rusisë për ndikimin e saj në Ukrainë. Ministri i jashtëm Ukrainas Pavlo Klimkin ka deklaruar se ai dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje për çështjen e paqëruajtësve gjatë një takimi në Munich. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u ka thënë gazetarëve më 17 shkurt se ka diskutuar për një mision të tillë të OKB-s gjatë takimit që ka pasur me ministrin Lavrov.
The situation in Ukraine is the main reason for the
Situata në Ukrainë është arsyeja kryesore për përkeqësim të marrëdhënieve në mes të Rusisë dhe NATO-s, si dhe faktori kyç, pse NATO-ja ka miratuar qëndrimin e saj ushtarak në pjesën lindore të aleancës, ka thënë Stoltenberg. Në fjalimin e tij në konferencë, Lavrov ka drejtuar një varg ankesash të Rusisë ndaj perëndimit. Fjalimi i tij ka ndodhur pa kohë pas njoftimit të zyrës së këshilltarit special të SBA-s Robert Mueller, lidhur me 13 padit kundër rusëve dhe kompanive po ashtu ruse për supozime të ndërhyrjes së tyre në zgjedhjet amerikane të vitit 2016 në SBA. Lavrov ka thënë se nuk ka komente për padit, mirë po të njëjtat i ka cilësuar gjepura derisa Moska të shoh faktet. Duke folur pas komenteve të Lavrovit, këshilltari amerikan për siguri kombëtare HR McMaster ka thënë se padit e FBI-s tregojnë se ndërhyrjet ruse në zgjedhjet amerikane janë të padiskutueshme. Irani, Siria, Brexiti dhe marrëdhëniet e ardhshme të Britanisë me BE-n kanë qenë po ashtu pjesa agjendës së ditës së djeshme në konferencën e Munichut. McMaster ka paralajmëruar se Irani është duke krijuar një rrjet të fuqishëm dhe të armatosur në vendet siç janë Siria, Jemeni dhe Iraku. Ai po ashtu ka thënë se raportet publike tregojnë qartë se presidenti sirian Bashar al-Assad ka përdorur vazhdimisht armë kimike. Kryeministra britanike Theresa May ka thënë se nuk ka kthim mbrapa në rezultatet e Brexitit. May ka bërë thirrje për një marrëveshje urgjente për sigurinë me BE-n pas përfundimit të procesit të Brexitit. Presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka mirëpritur një aleancë për siguri me Britaninë duke thënë se kjo çështje duhet të jetë ndarë nga marrëdhënia e ardhshme pas largimit të Britanisë nga bloku. Të ndëruar dëgjues, këto ishën të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, miru të gjofshim.